Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija obeležava dan sećanja na stradanje i progon Srba u hrvatskoj akciji Oluja, u Zagrebu vojna parada. Izglasavanje ustavnih promjena u kosovskom parlamentu tek prvi korak ka formiranju specijalnog suda za zločine OVK, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Veći deo posla vezan za gonjenje ratnih zločinaca terorističke OVK tek predstoji.
Najmanje 4 osobe poginule u nevremenu koje je zahvatilo makedonski grad Tetovo, među stradalima najviše dece. U naredne 2 nedelje biće poznato koje su kompanije ušle u najuži izbor za kupovinu Telekoma, kaže ministar Rasim Ljajić.
Mi znamo ispod koje vrednosti Telekom nećemo prodati sasvim sigurno i mi vjerujemo da tu cenu možemo dobiti u ovom postupku.
Naši vaterpolisti protiv Amerikanaca na svetskom prvenstvu u kazanju. Sutra sunčano i veoma toplo, najviša temperatura 36 stepeni. Navršava se 20 godina od početka hrvatske vojne akcije Oluja, tokom koje je više od 220.000 Srba proterano iz Hrvatske, a oko 2.000 je poginulo ili nestalo. U Srbiji i Republici Srpskoj sutra je dan žalosti. Uz sirene i crkvena zvona minutom ćutanja biće odata pošta stradalim i nestalim Srbima. Predsjednik Tomislav Nikolić je u Banstolu na Fruškoj gori prisustvovao parastosu žrtvama Oluje i osveštanju krsta buduće crkve Blage Marije. Nikolić je poručio da su Srbija i Srbi spremni na oprost i pomirenje, ali, kako je rekao, ne zavisi sve samo od nas. Naši obrazi su čisti, a naš hleb je spreman da ode tamo odakle je dolazilo kamenje koje su potezali na nas, rekao je predsjednik Nikolić u obraćanju građanima prognanim u Oluji, koji su utočište našli u fruškogorskom naselju Banstol.
Ta tragična Oluja ostavila je, kao i svaka Oluja, pustoš u gradovima i selima, u avetinski praznim kućama i zgarištima u kojima su vekovima živeli Srbi na tlu današnje Hrvatske. Ostavila je ta Oluja, kao i svaka Oluja, prazninu u dušama progonitelja. U ovoj crkvi molit ćemo se da ta praznina u njihovim dušama ne bude ponovo ispunjena mržnjom, već iskrenim kajanjem. Neka se na ovom mestu uzdigne crkva Brvnara Blage Marije, neka čuva sećanje na srpske žrtve Oluje, neka se u njoj čuje molitva Gospodu i molba ljudima da se zlo ne ponovi nikada i nikome.
Centralna manifestacija kojom se Srbija i Republika Srpska sećaju stradalih biće održana u 20 časova u Sremskoj Rači. Predviđeno je da premijer Aleksandar Vučić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u reku Savu spuste vence u znak sećanja na sve stradale i nestale Srbe. Granični prelaz zatvoren je do 23 časa. Prenos ceremonije odavanja počasti moći ćete da pratite na talasima Radio Beograda 1. U Sremskoj Rači je naša Milka Babić.
Tehničke pripreme za večerašnju manifestaciju privode se kraju. Ispod samog mosta montirana je bina na kojoj će biti izveden prigodan program, ali radovi i dalje traju kako bi sve bilo spremno na vreme. Centralna državna manifestacija obeležavanja dana sećanja na stradanje i progon Srba počinje u 20 časova simboličnim susretom predsjednika vlade Aleksandra Vučića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na sredini mosta na Savi kod Sremske Rače. Patrijarh Irinej služit će parastos. Manifestacija će biti nastavljena prigodnim kulturno-umetničkim programom pod nazivom Naša je tuga velika. Svoje sećanje na kolonu prognanih, koji su upravo preko mosta kod Sremske Rače bežeći od Oluje ušli u Srbiju, preneće devojka iz kolone Đurđica Popović. Najavljeno je obraćanje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i premijera Aleksandra Vučića. Očekuje se dolazak članova vlade i Skupština Srbije i Republike Srpske, mnogobrojnih zvaničnika, predstavnika Srpske pravoslavne crkve, vojske i diplomatskog kora. Prilaz građanima bit će omogućen od 17 sati i 30 minuta. Oluja je počela 4. augusta 1995. godine ofanzivom vojske, policije i pripadnika Hrvatskog veća odbrane na područje Banije, Like, Korduna i Severne Dalmacije, koje je bilo pod kontrolom snaga Ujedinjenih nacija, a samo dan ranije predstavnici tadašnje Republike Srpske Krajine su u Ženevi i Beogradu prihvatili predlog međunarodne zajednice o mirnom rešavanju sukoba. Dan posle napada, hrvatska vojska ušla je u skoro potpuno napušteni Knin i na gradskoj tvrđavi istaknuta je hrvatska zastava. područje zahvaćeno ofanzivom napustilo je skoro celokupno srpsko stanovništvo. Kolone izbjeglica su vozilima, traktorima, ali i pešice krenule preko Bosne ka Srbiji. Koliko ljudi stradalo i prognano, ni danas se ne zna precizno. Prema podacima Dokumentaciono-informativnog centra Veritas, tokom i posle Oluje poginulo je ili nestalo 1853 osobe, od čega je 1202 civila. Za te zločine niko nije odgovarao pred sudom.
20 godina posle Oluje i dalje je povratak Srba u Hrvatsku simboličan. Zašto se Srbi ne vraćaju u Hrvatsku i koliko je zvanični Zagreb spreman da pomogne reintegraciju povratnika, pokušali su da odgovore gosti naše emisije Talasanje. Pripremila Ida Maričić.
Prognani Srbi mahom su se integrisali u Srbiji. U Hrvatsku se vratio neznatan broj. Među njima je trećina starija od 65 godina. Odnos Hrvatske države, pre svega brojna nerešena pitanja, razlog su što mnogi ne žele da se vrate, objašnjava portparol Komesarijata za izbjeglice Ivan Mišković.
Nekoliko desetina hiljada izbjeglica nije povratilo svoje stanarsko pravo. Republika Hrvatska nije obnovila više od 10.000 srušenih srpskih kuća u područjima gdje nije bilo ratnih dejstava. Također 8.000 kuća na područjima zahvaćenim ratom nije obnovljeno. Republika Hrvatska nije sprovela ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, kojim Srbima garantuje proporcionalna zastupljenost i zapošljavanje u organima državne uprave.
Ko ne vidi, taj ne veruje koliko je težak život Srba povratnika, poručuje zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća Aleksandar Milošević.
Mi još uvijek imamo sela srpskih koja nemaju struju, a imala su je prije 1991. zato su trafostanice odnesene. Usto vlada i diskriminacija Srbinu, samo zato što jeste Srbin, teško je posao naći, onda je lako razumjeti zašto povratka nema ili ga ima tako malo.
Profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, Dejan Jović, smatra da Zagreb suštinski ne želi da se reši srpsko pitanje.
Slavljenje Oluje je slavljenje pobjede ideje, integracije teritorija, ali ne i ljudi. Dakle, politička poruka proslave Oluje je da je važan teritorij i da na tom teritoriju možda i nema mjesta za druge. Jer je broj ljudi koji nisu Hrvati u Hrvatskoj sa 21% pao, koji je bio 91. danas na 9%.
Na pitanje da li je zvanični Beograd mogao više da utiče na rješavanje problema prognanih Srba, potpredsjednik Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović odgovara.
Pa Srbija tu ima ograničen objektivno manevarski prostor. Ko bi trebao sve te uslove da ispuni jeste Republika Hrvatska. Beograd tu nije imao nekakvu mogućnost da utiče na ubrzanje tog procesa. Od pitanja granice koje očigledno neće ni biti rešeno. Pa i pitanje srpskog krupnog kapitala u Hrvatskoj je također jedno bilo od aktualnih pitanja.
I naši sagovornici saglasni su da i Beograd i Zagreb treba da gledaju u budućnost. Politika i politički poeni poručuju nikako ne bi smeli u drugi plan da stave ljude i njihove sudbine.
Tokom Oluje Hrvatska vojska je u Dvoru na Uni počinila brojne zločine, od bombardovanja izbegličke kolone do ubistava civila. Posle Oluje najveći industrijski pogoni su opljačkani. Malobrojni povratnici u Dvoru danas žive na granici siromaštva. Poseban problem je plan hrvatske vlade da u toj opštini napravi deponiju nuklearnog otpada. Zabeležio Milenko Marković.
Početkom avgusta 1995. prognani Srbi iz Banije, Korduna pa i Like potražili su spas u Dvoru jer se iz njega moglo preći u Bosnu. Stvorila se velika kolona civila iz pravca Gline koju je napala hrvatska vojska u sadejstvu sa muslimanskim snagama. Savo Štrbac iz Veritasa kaže da se tada desio jedan od najvećih zločina tokom Oluje.
Najžešće je bilo kod mjesta Žirovac, gdje je stradalo popriličan broj ljudi. Bilo je strašnih stvari, znate, oni su njih izvodili, kolone su bile stale, ali to se micalo kva spuž. Muslimani su snimali čak sve to, ljude su, muškarce, poslagali tamo po nekoj livadi, niko nije smio da digne glavu, odvodili ih, žene su čuli pucnjeve i do danas nisu pronašle neke od njih svoje muževe.
Danas je Dvor na Uni prazan grad. U ponedjeljak u podne na putu od ulaska u grad do zgrade opštine nismo vidjeli ni jednog čovjeka na ulici. Gradonačelnik Dvora Slobodan Dražić objašnjava zašto.
U Dvoru živi trećina prijeratnog stanovništva, znači 5.500 i pretežno živi staračko stanovništvo. Reći ću vam da samo 100 ljudi radi u proizvodnji, 350 ukupno radi, a reći ću vam da u policiji radi preko 100 zaposlenika.
Među retkim povratnicima u Dvorje Marijan Janošević kaže da je ta opština nekada imala značajne proizvodne pogone, a onda je došla Oluja.
U Dvor je ušla vojska Republike Hrvatske 7. augusta. Sve jedan pogon privredni u Dvoru je radio. Nakon Oluje u Dvoru se desila velika pljačka pod kontrolom države. Pojedinci koji su imali neke zasluge su kamionima i odavde šleperima odvoženi mašine i ostalo. Tako da je odjednom taj prostor postao prostor bez ikakve industrije.
Da nevolja bude veća, hrvatska vlada namjerava da nuklearni otpad iz elektrane Krško smesti na teritoriji opštine Dvor. Slobodan Dražić je zato prošlog mjeseca pozvao građane da odbace taj plan.
Općinsko vijeće je reklo da ne prihvata takvu ideju, uključili smo i građane, informirali i dali mogućnost da sudjeluju u procesu odlučivanja putem mjesnih zborova građana. Od 9 mjesnih zborova građana, 8 ih je reklo ne, 9. mjesni zbor građana Orovice nije održan.
Dvor na Uniji nije izuzetak. U većini područja gdje su Srbi bili većina, ekonomski život je potpuno zamro. U Hrvatskoj, međutim, nema političke volje da se to promeni.
Dve decenije od akcije Oluja u Hrvatskoj će biti obeležene vojnom paradom u Zagrebu, a dan kasnije u Kninu. Uprkos političkim neslaganjima, paradi u Zagrebu prisustvovaće i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i premijer Zoran Milanović. Početak je najavljen za 18 časova. Iz Zagreba se javlja Nikola Denčić.
3000 učesnika i 300 vojnih vozila prodefilovat će centralnim ulicama Zagreba, a nad njima će leteti oko 30 aviona. Učešće na paradi otkazale su vojske svjetskih sila, dok će obeležavanju godišnjice Oluje prisustvovati 42 strane delegacije, od čega 15 državnih. Zagrepčani sa kojima smo razgovarali uglavnom podržavaju današnju paradu, a negativan stav iznose samo zbog ekonomske situacije.
A parada je okej, zašto ne, dapače, sve zemlje drže paradu, svoju vojsku prikazuju, to je okej, ja to tako smatram nešto normalno.
Nije vrijeme, u krizi smo, dovoljno bi bila ova u Kninu.
Mnogi ljudi su bez novaca, pa njim nije do slavlja.
Uopće ne znam gdje se održava, apsolutno kuš, i apsolutno neću pratiti tu politiku, ni te, to ništa, sve nula kuna.
Na pitanje šta misle o činjenici da je za Srbiju 5. avgust dan žalosti, građani Zagreba kažu.
Stvarno ne bi komentirao to uopće.
To je za nas pobjeda. Mi smo slobodili svoj teritorij, bili smo napadnuti i to je to.
Čujte, mene je žao što se to desilo. Ona je obični seljak koji ima svoju kravicu i štalicu. Baš njega boli glava za rat. Političari su ga vodili.
Nekoliko organizacija juče pozvalo na priznavanje srpskih žrtava, o kojima se u zvaničnim izjavama malo govori. Ulica kojom će prolaziti parada oblepljena je plakatima sa imenima srpskih sela iz kojih su Srbi tokom Oluje protjerani, ali su tokom jutra skinuti. Posle parade održat će se nekoliko manifestacija širom Zagreba, a predsjednica Kitarović i premijer Milanović obratit će se građanima u 21 čas.
O 20. godišnjici Hrvatske vojne akcije Oluja i u našim narednim informativnim emisijama podsjetimo da prenos centralne manifestacije u Sremskoj Rači od 20 časova možete pratiti na talasima Radio Beograda 1. Slušate novosti dana. Poslanici kosovskog parlamenta su kasno sinoć pod snažnim pritiskom međunarodne zajednice usvojili prateće zakone o specijalnom sudu za zločine OVK. U međuvremenu prištinski mediji spekulišu da će sedište specijalnog suda biti u Hagu, pozivajući se na izvore u Ministarstvu spoljnih poslova Velike Britanije. Prve optužnice biće podignute u januaru, najavio je specijalni predstavnik Evropske unije za Kosovo i Metohiju. Iz vlade Srbije poručuju da su državne institucije spremne da pomognu u izvođenju zločinaca OVK pred sud. Pripremila Nataša Ćimović.
Albanski novinar Milijam Zeka je na svom Facebook profilu objavio kako prenosi Tanjug spisak sa 10 imena za koje se veruje da su potencijalni osumnjičeni za ratne zločine, među kojima je kao prvi označen bivši glavnokomandujući generalštaba OVK i bivši premijer Kosova Agim Čeku. Na spisku je i Hašim Tači i mnogi drugi. Postoji lista A i lista B, tvrdi Zeka. Specijalni predstavnik Evropske unije za Kosmet Samuel Žbogar najavio je da će prve optužnice biti podignute početkom naredne godine. Srbija oprezna. U narednom periodu će pažljivo pratiti sastav i rad suda za zločine OVK, kaže za RTS direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Veći deo posla vezan za gonjenje ratnih zločinaca terorističke OVK tek predstoji. Ono što je dobro, to je što je prvi put pokrajinskom parlamentu javno prihvaćeno da postoji prostor za to da se oni koji su učestvovali u tim zločinima gone, makar to bilo i pod neviđenim pritiskom, i ostaje to da ne verujemo u iskrenost nekadašnjih lidera OVK koji su sada presvukli svoje uniforme, zamenili ih odelima i sada navodno glasaju za procesuiranje zločina, ali hajde da vidimo. I podsjećam da ratni zločin nikada ne zastareva.
Albanski analitičar i novinar Koha Ditore Musa Mustafa veruje, kako nam je rekao, da će zločinci biti kažnjeni.
Ovi poslanici koji su glasali za osnivanje specijalni sud, ja mislim da su radili pametno, da Kosovo i UČK nemaju šta da mrije o ratnim zločinama što je bio na Kosovu. Oni koji su radili zločine, koji imaju krvave ruke, oni bez obzira ko su i šta su, mora da se izađe pred sud.
Ministar Rasim Ljajić podsjeća da pomirenja neće biti ukoliko se svi ne suočimo sa zločinima koji su činjeni na prostoru bivše Jugoslavije.
Zločini imaju ime i prezime, zločini nemaju ni nacionalnost, ni boju. Mi verujemo da će oni biti procesuirani.
Skupština Kosova je pod velikim pritiscima međunarodne zajednice formirala specijalni sud za OVK. A sutra u Briselu biće nastavljeni pregovori Beograda i Prištine o problemima koji prate sporazum o osiguranju. A problem je najpre taj što je Priština pokušala da kroz sporazum provuče registarske tablice sa oznakom Kosova, kaže Marko Đurić, šef Kancelarije za Kosmet, uz napomenu da će verovatno u naredna 2-3 dana spor biti rešen.
Sudija Osnovnog suda u severnom delu Kosovske Mitrovice treba sutra da odluči o predlogu da se lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću i još trojici Srba ukine pritvor i omogući odbrana sa slobode. U Mitrovačkom sudu danas je saslušan 45. svedok tužilaštva u procesu koji se vodi protiv Ivanovića i još četvorice Srba. Nastavak suđenja zakazan je za 10. septembar.
Premijer Aleksandar Vučić primio je pismo francuskog premijera Manuela Valsa, u kojem se između ostalog ističe podrška Srbije u njenim projektima za budućnost. Vučiću je pismo uručila ambasadorka Francuske Christine Moreau. Premijer je naglasio da budući napredak Srbije zavisi od regionalne stabilnosti, ali je istovremeno rekao da je zabrinut zbog situacije u regionu. Premijer Vučić i ambasadorka Moreau su konstatovali da su politički odnosi Srbije i Francuske veoma dobri, a razgovarali su i o napretku zajedničkih privrednih projekata.
Kako saznaje RTS, Međunarodni monetarni fond će konstatovati pozitivna ekonomska kretanja u Srbiji i promeniti procenu rasta BDP-a na plus 0,5% u ovoj godini. MMF je već promenio svoju prvobitnu prognozu od minus 0,5 na 0.
Prema nedavnoj oceni predsjednika vlade, Srbija bi ove godine mogla da ostvari rast BDP-a između 0,5 i 1%. Tome u prilog idu kretanja u prvih 7 meseci. Deficit budžeta od početka godine, zaključno sa julom, kreće se između 25 i 30 milijardi dinara. To je 4 ili 5 puta manje od ciljane vrednosti koju je podržao MMF i 3 puta manje od nivoa kriterijuma iz Maastrichta. U julu je, kako saznajemo u Ministarstvu financija, zabeležen budžetski suficit od 2,2 milijarde dinara.
Vlada Srbije neće po svaku cenu prodati Telekom, poručuje ministar telekomunikacije Rasim Ljajić i dodaje da je procena vrednosti Telekoma završena. Sindikati sumnjaju da je moguće postići bolju cenu nego 2011. godine i deo stručne javnosti smatra da prodaja Telekoma nije ekonomski opravdana, pripremio Ivan Jovanović.
Prema rečima ministra telekomunikacija Rasima Ljajića, u naredne dve nedelje treba da se analiziraju sve neobavezujuće ponude koje su stigle na poziv za privatizaciju Telekoma Srbija.
Telekom se neće prodavati po svaku cenu ukoliko ne dobijemo ponudu koju očekujemo. Privatizacioni savjetnik savjetovao da ne govorimo niti o zainteresovanim kupcima u ovom trenutku, niti možemo da govorimo o proceni vrednosti koja je naravno napravljena. Mi znamo ispod koje vrednosti Telekom nećemo prodati sasvim sigurno i mi vjerujemo da tu cenu možemo dobiti u ovom postupku.
Predsjednik sindikata radnika Telekoma Miroslav Joksimović pita se zašto manjinski akcionari ne mogu da znaju podatke o proceni vrednosti kompanije.
Za 73% koliko država ima, morali bi da dobiju najmanje 1,617 milijuna evra. Ne znam zašto se to ne pominje, da je to cena koja je prošli put odbijena. U ovom trenutku telekomunikacije u celoj Evropi ne vrede isto kao 2010. godine. Ja ne verujem u tu priču da ćemo mi dobiti veću cenu.
Joksimović kaže da vlada ne treba da žuri sa privatizacijom Telekoma.
MMF želi da mi servisiramo svoje dugove na vreme i normalna je priča da kaže pa ako nemate odakle, prodajte svoje firme. Ja ne bi prodavao ništa. Nismo protiv da se proda manjinski paket akcija. Treba obrati pažnju u tom kontrolnom paketu da stoji socijalni program koji štiti radnike.
Profesor Beogradske bankarske akademije Božo Drašković tvrdi da vlada Srbije nema ekonomskih argumenata za prodaju Telekoma Srbija.
Našim kompanijama upravljaju političke partije kad dođu na vlast. A onda kažu država je neefikasna. Pa nije država ljudi iz političkih partija. Političari neće da čuju nikoga. Hvale ih ljudi iz inostranstva. Privatizujte, a onda ćete vidjeti scenario Grčke i niz drugih zemalja koje su ostale bez sopstvenih resursa i koje su danas dužnici.
Postupak za privatizaciju Telekoma bezuspešno je okončan 2011. godine. U privatizaciji koja je urađena 90. godina prošlog veka, manjinske pakete akcija Telekoma kupile su telekomunikacione kompanije iz Grčke i Italije.
U nevremenu koje je sinoć pogodilo makedonski grad Tetovo, stradale su 4 osobe, među kojima je 3 dece. Zbog jake kiše u Tetovu se izlila reka Pena koja je poplavila grad i okolinu, a blokirani su putevi i prekinut saobraćaj u okolnim mestima. Premijer Makedonije Nikola Grojevski uputio je saučešće porodicama stradalih i rekao da nadležni čine sve da pomognu ugroženima.
Pravime sve što možemo, imamo napravljeno maksimalna mobilizacija na svim.
Radimo sve što možemo. U toku je maksimalna mobilizacija svih institucija centralne i lokalne vlasti. Raspoređeni smo svuda i činimo sve što je u našoj moći da pomognemo ljudima u postradalim područjima.
Da pomognemo na Vugjetovo nastradanite mjesto.
U velikim poplavama u Indiji poginulo je najmanje 180 ljudi, a milion je smešteno u kampove pošto su pobegli iz poplavljenih područja. Reke su se izlile iz korita, preplavile hiljade sela u delovima zapadnog Bengala, kao i na severoistoku države Manipur, gde su pod vodom putevi i mostovi.
I Mjanmar su zahvatile nezapamćene poplave. Broj žrtava dostigao je 47, dok je ugroženo više od 200.000 ljudi. Uništene su mnoge kuće i oranice, infrastruktura je znatno oštećena, mnogi putevi i pruge su pod vodom, a telekomunikacione veze u prekidu. Ugroženim oblastima vlada je počela da doprema hranu, a pomoć stiže iz Kine.
Ilegalni transport ljudi preko Sredozemnog mora sve je ozbiljniji evropski problem, a Evropska unija, rastrzana različitim nacionalnim interesima, nikako ne uspeva da barem započne njegovo rešavanje. U javnosti se sve češće čuju različiti predlozi za rešenje krize koji su, nažalost, veoma daleko od zaštite ljudskih prava. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Kako egzodus ilegalnih izbeglica sa afričkih obala ka starom kontinentu ne jenjava, već se povećava, da bi istovremeno pokušao i Brisela da se utvrdi jedinstvena imigraciona politika doživjeli fijasko, na delu je model učini sam, pa svaka zemlja Evropske unije rešava problem u skladu sa nacionalnim interesima. Italija kao najistureniji evropski rt za izbeglice od početka godine prihvatila je 70.000 osoba, pokušava na njoj svojstven makijavelski način da ublaži veoma kompleksan problem. Svakodnevni dolazak preko 500 izbeglica više nije vest. U tišini kompetentne službe privremeno smeštaju imigrante duž celog Apeninskog poluostrva da bi se određenim izbeglicama koji žele da nastave golgotu ka zemljama Severne Evrope, a takvih je najviše, delile besplatne jednosmerne vozne karte. U posljednje vreme predstavnici lokalnih vlasti insistiraju da imigranti širom Italije rade kao volonteri u raznim situacijama, sređivanju i čišćenju zona pogođenih nevremenom kao u Toskani prošle sedmice, zatim održavanju parkova ili sakupljanju plodova, pre svega voća, kao tokom sezone agruma na Siciliji, gde je zbog striktne primene briselskih rigidnih poljoprivrednih kvota deo roda pomorandži i limuna morao da se uništi. Tako nastaje apsurdno licemerna situacija. Gladni, siromašni, ilegalni migranti iz afričkih i azijskih zemalja beru izuzetan evropski rod da bi se određeni deo uništio jer premašuje zacrtanu proizvodnu kvotu. Zato ne treba da čude zidovi, žice i pogranični lov na imigrante unutar Evropske unije.
I vest o nesreći u Nemačkoj.
Najmanje 27 osoba povređeno je u eksploziji u jednoj stolariji smeštenoj u bivšem bunkeru u Hamburgu. Uzrok eksplozije još nije poznat, ali nemački mediji navode da je u toj zgradi iz Drugog svjetskog rata bilo smešteno i oko 100 tona eteričnih ulja. Više od 60 ljudi je evakuisano.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Miljko Ristić više nije direktor Kliničkog centra Srbije, odlučila je vlada. Na njegovo mesto postavljen je Milika Ašanin, dosadašnji direktor urgentnog centra. Odlukom vlade Ristić prelazi na mesto glavnog koordinatora za transplantaciju srca i kardiohirurgiju za Beograd, Kragujevac i Niš.
Predstavnici sindikata prosvete i resorni ministar Srđan Verbić složili su se da neće biti novih konkursa za zapošljavanje i da će samo manjem broju nastavnika biti ponuđene otpremnine. Sastanak je održan na zahtev ministra, pošto su sindikati posle njegove izjave o otpuštanjima saopštili da nisu konsultovani. Verbić je zatražio od sindikata saradnju u sprovođenju predstojeće racionalizacije. Kada je reč o otpremninama, dogovor je da se one ponude prvo starijim prosvetarima, kako bi mlađi nastavnici koji nemaju punu normu preuzeli njihova mesta.
Prva knjiga štampana u Beogradu pre više od 4 veka, Beogradsko četvoro jevanđelje, zbog specifičnosti građe samo na nekoliko sati date na uvid posetiocima biblioteke grada Beograda. Od ovog spisa zapravo je počelo štampanje knjiga u Beogradu, koje je nastavljeno tek sa obnavljanjem srpske državnosti u Kneževini Srbiji u 19. veku. Gradsku biblioteku posetila i naša Jovana Veljković.
Štampano na papiru u folio formatu, krupnim ćiriličnim slovima na srpsko-slovenskom književnom jeziku, dvobojnom crveno-crnom štampom, s očiglednom namerom da bude reprezentativna liturgijska knjiga. Beogradsko četvoro jevanđelje prva je knjiga otisnuta u Beogradu 4. avgusta 1552. godine. Restaurirani i konzerviran primerak u vlasništvu biblioteke grada danas je pred očima Beograđana. Skreće pažnju Ljubica Ćorović iz zavičajnog odeljenja biblioteke.
Osnovna bogoslužbena knjiga, postoji uvek velika potreba za četvoro jevanđelje. Posredno na osnovu same izrade, preduzimanja tog skupocenog projekta, trebalo izliti slova, inicijale, pokrenuti čitav taj štamparski posao. Mi možemo da vidimo da je u tom trenutku, sredinom 16. veka, bilo dovoljno pismenih Srba da se jedan takav poduhvat isplati.
Beograd je bio jedini grad na Balkanskom poluostravu koji je u 16. veku, za vreme vladavine sultana Sulejmana II. Veličanstvenog, imao štampariju u kojoj su štampane knjige na srpsko-slovenskom jeziku. Pored toga, na Balkanu su dotada postojale još samo dve štamparije u gradovima uopšte. Obe su štampale knjige na glagoljici i obe su bile na primorju, u Senju i Rijeci. Beogradsko četvoro jevanđelje jedina je knjiga koja je u beogradskoj štampariji ugledala svetlost dana, nastavlja Ljubica Ćorović.
Sačuvano je oko 40-ak ukupno primeraka ove knjige, od kojih 14 se čuva u Beogradu. Svaki primerak ovako stare knjige je potpuno jedinstven i poseban. Primerak biblioteke grada Beograda posebno zanimljiv prema rukom rađenim crtežima koje su prilikom konzervacije otkrili na unutrašnjoj strani korice.
Koliko je do sada poznato, sačuvano je 40-ak primeraka beogradskog četvoro jevanđelja. U Beogradu se, pored primerka biblioteke grada Beograda, čuva još 13 primeraka prve knjige štampane u Beogradu.
Sport. Vaterpolo reprezentacija Srbije igra četvrtfinalni meč sa Sjedinjenim Američkim Državama na svetskom prvenstvu u kazanju. Prenos je o 20 časova i 30 minuta na drugom programu naše televizije. Danas su se takmičili i naši plivači. U kazanju je Milan Bigović.
Naš Čaba Silađi otplivao je na 50 prsno svoj najbolji rezultat sezone 27-19, kao šesti ušao u polufinale koje je na programu večeras. U istoj disciplini južnoafrikanac Burg postavio je novi svetski rekord 26-62. Za 500 je popravio sobstveni rekord iz Rima 2009. Na 800 slobodno Vuk Čelić 29. Na 200 slobodno Katarina Simonović 44. U plivanju do sada tri polufinala, to želimo i u vaterpolu i više od toga. Amerika ozbiljan protivnik u četvrtfinalu, motivisan, agresivan i što je vrlo važno sa mnogo manjim pritiskom. Amerikanci jednostavno nemaju šta da izgube, a mogu puno da dobiju, govori Andrija Prlainović.
Oni su sa te strane rasterećeni od nas, ali vjerujem da će i oni htjeti da odu dalje da nas pobjede. Iako pred utakmicu izjavljuju da im je ovo već veliki rezultat i da ne očekuju puno od daljeg turnira, ali kogod se nađe u četvrtfinalu nije tu da bi se predao i mislim da će i oni koliko god budu mogli, koliko smogu snage, kilometara do vrha i na nama je da ih nadigramo i pobedimo.
I ostali parovi četvrtfinala donose neizvestnost, možda i veću. Crna Gora protiv Hrvatske, Grčka, Australija, Mađarska i Italija. Utakmica Srbija-Amerika počinje u 20 časova i 30 minuta uz prenos na radio televiziji Srbije.
Pred kraj novosti dana podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Srbija obeležava dan sećanja na stradanje i progon Srba u hrvatskoj akciji Oluja, u Zagrebu vojna parada. Izglasavanje ustavnih promjena u kosovskom parlamentu tek prvi korak ka formiranju specijalnog suda za zločine OVK, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Najmanje 4 osobe poginule u nevremenu koje je zahvatilo makedonski grad Tetovo, među stradalima najviše dece. U naredne 2 nedelje bit će poznato koje su kompanije ušle u najuži izbor za kupovinu Telekoma, kaže ministar Rasim Ljajić. Naši vaterpolisti protiv Amerikanaca na svetskom prvenstvu u kazanju. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu 31 stepen, u Nišu 32, u Beogradu 33. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 16 do 22, najviša dnevna od 32 do 36 stepeni, u Beogradu 35 stepeni.
Na kraju emisije jedna preporuka. Vežite pojas, zaštitit ćete i svoju bezbednost, ali i novčanik. Tokom pojačane kontrole saobraćajne policije od 27. jula do 2. avgusta sankcionisano je oko 7000 osoba zbog nekorišćenja sigurnosnih pojaseva, saopštio MUP. Kažnjeno je oko 900 putnika, a ostalo su vozači. MUP najavljuje da će i u narednom periodu nastaviti pojačanu kontrolu korišćenja sigurnosnih pojaseva, posebno na zadnjim sedištima. Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.